Не было там. Более мечтие, мечтие.
Я прямо курочетие. Яланта, Юрате, курочетие.
Поргесу лялитован.
Кленигу ла гласом кай тосту куни, виву ла верда стель. La lingvo kreita por ĉiu nacio, vivu la verda stelo. Oh, vivu la, vivu la, vivu la stelo, vivu la, vivu la, vivu la stelo, vivu la stelo, vivu la stelo, vivu la verda stelo. Oh, vivu la, vivu la, vivu la stelo, vivu la, vivu la, vivu la stelo.
Dabar aš klausausi programos Varšuvos vėjas.
Varsovija vento.
Saluton, esperantista aranĝo havas nur unu mankon. Manko de sufiĉa tempo por dormi. Kiam ĉiam mi spertas kaj sentas tuj post la aranĝo, preskaŭ neniam dum ĝia daŭro. Tiun mankon sufiĉe mi eksentis ankaŭ laste semajnon antaŭe dum la 41 batado en Litovio, kiun kun kelkaj ventanoj mi decidis partopreni. Es ja libro vivo de Zamenhof, Edmund Privat scribis. Meze inter oriento kaj okcidento kuŝas Litvalando. Cantita de Mickiewicz en Signoro Tadeo, Litvo, patrujo mia. Similar sama. Vian grandan valoron ec conas Litvanovin perdinte. Belecon vian mi admiras. Vidas gin kaj prescribas, ĉar mi hejm sopiras. Al montetoj arbaraj. Herbejej verdantaj, larĝe apud lazura niemen diriĝantaj. Sur tiu ĉi dolĉa tero vivas jam de miliaroj unu el la plej malnovaj gentoj de l' aria mondo. En norda parto paroliĝas ankoraŭ antikva lingvo litova, proksima je sanskrita. En puraj moroj kaj popolaj kantoj iel regas atmosfero mistera kun influoj el Hindio pratempa. Tion fakte ni eksentis dum boatado la influon misteran de la pura litova naturo ie inter lagoj, lagetoj kaj riveretoj de la nacia parko Aukštautie, krome malferman kaj sendube koran karecon de la litova esperantistaro. Valoris riski malkovron de la printempa boatado necesas aldoni, ke ni estis tie la unuan, sed certe na la lastan fojon. Ĉiuj vi, la boatumantoj, estis ege simpatiaj, inklude de la organizantino, kiu kvankam aspektis iom lace, kion mi povas kompreni, enorde ĉion prizorgis. Dankon pro via kara akcepto, pro la eblo ripozi kaj la esperantista etoso, kiun vi tiom lerte kreis. Marius Aurelius kaj Jolka, specialaj salutoj de ni al vi, al Marius, poste estos aparta kanto. Nie jestem sam, mine estas sola, kantis Grzegorz Ciechowski, civitano go co, por la komenco. Fakte mine sentas min sola, kvankam plej multaj klubanoj, batalas nun kontraŭ la stud egzamenoj. Aktualaĵoj sen raporto de la 41 boatado en Litovio, je foangulo de Ben, alvoko de Salvadoro, impresoj de Ĉinio, enigmeto de Marcin, kaj pecoj rekte de la nova disko de Perdita Generacio, ĉio tio antaŭ vi. En ciel sendo. Bonan auskultadon, parolis Irek.
Alla suno cae la luno.
Alla suno cae la luno.
Alla lagoi cae lagetoi.
Alla lagoi cae lagetoi.
Al riveroi riveretoi.
Al riveroi riveretoi.
Juras ni.
Juras ni.
Jui tre ne plendi. Bon gustaje ne atendi.
Bon gustaje ne atendi.
Krokodilo in vorto in fine.
Krokodilo in vorto in fine.
Capitano in tre estime.
Capitano in tre estime.
Reni forte cum passio.
Reni forte cum passio.
Doni esto sanae cii.
Doni esto sanae cii.
Se ni jurum ne plenumos.
Se ni jurum ne plenumos.
Sendul vinin al Neptuno.
Sendul vinin al Neptuno.
Inter la 21 kaj 27 de julio en slovaka urbo Pribilina okazas sub la nomo de Slava Esperanto-Studado somera lernejo de Esperanto. La ideo okazigi komunan someran aranĝon, kiu temus ne nur pri amuzado, sed ĉefe pri instruado de Esperanto, ekestis dum novjara aranĝo agosemajno en Novi Sonĝ. La celo estas krei ĉiujaran junularan lernejon de Esperanto por komencantoj kaj progresintoj. La aranĝo nomiĝas Slava Esperanto-Studado, ĉar la ideo naskiĝis inter slavoj, kiuj iom cerbumis pri pli proksimigo de siaj kulturoj, sed tio certe ne limigas ĉeeston nur por slavoj. Hotelo Esperanto, gastigonta la aranĝo, troviĝas en ĉirkaŭita de montaro Lipof-regiono. Plej grava en la programo estas kompreneble lingvokurso. Komencantojn instruos ĉefredaktoro de revuo Esperanto Stano Marček laŭ sia freŝe eldonita retmetoda lernolibro. Pri progresintoj zorgos Irina Gonĉarova, Esperanto-instruistino el Moskvo, kiu gvidas la seminarion Flugiloj de Malfacila Vento. Dum posttagmezoj ĉeestantoj povos ĝui ekskursojn kaj distran programon.
La Esperanto grupo Panoramo de Halle volas starti novan projekton. Ĉe liman piknikon nomiĝantan Lire, lima renkontiĝo. Inter la stacidomoj Dolny Zlep en Ĉeĥio kaj Ŝina en Germanio oni renkontiĝos la 30 de junio inter la 13 kaj 16 horo ĉe la limfosto. Ekzistas tie bona ebleco por renkontiĝi somere apud troviĝanta tie internacia migradvojo, konstruita ankaŭ per mona subteno de Eŭropa Unuiĝo. La aranĝo bezonas malmulte da preparado kaj organizado. Ĉiuj alportus manĝaĵon kaj trinkaĵon por si mem, kaj laŭvole iom pli por gamikoj. Oni rekomendas alporti ankaŭ sitkusenon. Ĉiuj povas uzi la okazon por babilado. Oni toleras krokodilojn kaj atendas multajn partoprenantojn. Bonvolu ne forgesi la pasporton, se vi ĝin bezonas, ĉar mi troviĝos apud la landlimo.
La 23 de junio okazas en urbo Gura, okcidenta Pollando, kutima printempa renkontiĝo de esperantistoj el ĉirkaŭaj regionoj, inklude de Germanio. La programo ne estas abunda, sed estas malfermita. Libera babilado, kafo kun kukoj, ludoj por junuloj kaj aliaj volontuloj, kantoj por ĉiuj, kiuj volas kanti aŭ aŭskulti, iom da poezio kaj promenadoj, inter alie al apuda vilaĝo, kie okazos la festo, Nokto de la Sankta Johano, kie unu horon oni dediĉis por esperantistoj. La festo postjare finiĝis preskaŭ matene. Oni garantias senpage kolbasetojn ĉe fajro, kafon, teon kaj kukojn. Ne estas aliĝkostoj, senpaga tranokto ebla laŭ skoltaj kondiĉoj. Kiu volas dormi pli komforte, pagos laŭ elektita loko.
Pli ol 160 homoj el almenaŭ 6 landoj partoprenis la Francan Nacian Kongreson, okazintan fine de majo. Partoprenantoj venis el Francio, Luksemburgio, Hispanio, Svedio, Rumanio kaj Irano. La kongreson inauguris prelego de Rodica Todor pri Rumanio. En programo trovis ankaŭ per Skype interŝanĝo kun ĉinaj samideanoj kaj inaŭguro de Arbo de Paco. La Kataluna ensemblo kaj tiel plu rabis multajn ĉeestantojn, inter kiuj trovis kelkajn esperantistoj el Domo de Junuloj kaj Kulturo. Okazis ankaŭ epika koncerto de Martin Wiese, kantisto de la iama grupo Persone.
Con pli ol 90 visitantoi el dec Finlandoi, la centra oficio de UEA spertis necutime mult nombre visitatan printempan malferman tagon, sabaton le 2 de junio. La cefa gasto, Claude Piron, prelegis pri la temo. Ciui neesperantistoi esas afaziuloi. Yves Nevelsten kai Petro Balas enkondukis la publikon en la retan enciklopedion Wikipedio. Ciu kiu volis konatigi kun Wikipedio pli profunde, povis poste ĉeesti praktikan demonstron, kiel uzi kaj kunredakti ĝin. Dum la tuta tago estis ankaŭ montrataj Esperanto-filmoj. Surpriza aldono al la programo estis la flamenka versio de La Espero fare de solo. Aktualaĵojn prezentis
Łukasz
kaj Asia.
Mi aldonu nur, se iu informo speciale kaptis vian atenton, kaj kontaktoj, telefonoj kaj retaj ligiloj, kiuj koncernas prezentitajn informojn, troveblas en subpaĝo de aktualaj informoj ĉe nia paĝaro.
Vansofia, mento.
Mi nomiĝas Kaldeca. Cina Esperantisto. En Ĉaŝin urbo de Zhejiang provinco. Antaŭ 20 jaroj mi komencis lerni Esperanton por fari interparoladon kun alilandaj ke-esperantistoj. Mi preskaŭ ĉiutage aŭskultas Esperanton elsendon de Radio Polonia kaj aliaj la novaĵoj kulturaj kaj Esperanto-movadoj interesas min. La Polonia radio ege plaĉas al mi, ĉar la parolistoj flure kaj klare parolas. Bezoninte en nia regiono mi ne trovis alian esperantiston. En Ĉinio loĝas multgrandaj loĝantoj, kaj antaŭ ĉirkaŭ 20 jaroj multaj tiam junaj junuloj komencis lerni Esperanton kun granda entuziasmo. Tamen ili renkontis malfacilon ellerni ĝin, do el ili plej multe forlasis la lernadon. Ĉar fenomeno estas tute malsama kun la ĉina, kaj ankaŭ la vortoj skribitaj estas tute malsamaj kun la ĉinaj. En Ĉinio jam okazigis dufoje Universalan Kongreson, sed bezoninte mi neniam havis ŝancon partopreni. En Skype mi renkontas multajn kaj mi salutas samideanojn kaj varsovian venton.
Quien buscas nunca un mal tranquilo
Chiu hombre estás fantomo
Premo la mili puntono
Con que no no hay crocodilo Nocte chasas papilio
Se me povas capte unos dulce crocodil Vinas gigos mil Se me povas capte unos dulce crocodil Vinas gigos mil
Si
rullante al mondo con la play grande battilo.
Jen chita de formico.
Tu i fracassa studano io.
Tu i fracassa spazzano voio. Tu pranghi di sen scorpio.
Se vi povas murdi uno stulta crocodil. Vina spigos mil. Se vi povas murdi uno stulta crocodil. Vina spigos mil.
Via vento.
Mi estas kazisvidenis, mi loĝas en Vilnius jam multajn jarojn. No, mia profesio estas artisto, dizajnero kaj arkitekto parte. Mi komencis esperantiĝi individue. Mi neniam vizitadis iujn kursojn, kiam ekaperis post la milito en Litovio unua lernolibro de Esperanto. Mi akiris ĝin estante verŝajne en oka klaso kaj komencis studi. Poste en servis mien soveta armeo, kie en mia pošo čiemesis libreto vartareto, mi parolis mem stare, kun mi mem, sistri interesa okupo dom trijarai, tiel mi farižis esperantisto. Poste studentė en Vilnius mi vizitadis Junetso klubon, funditan de Vytautas Šilas, kion viršainė multai konis. Jam konas, jis nun ankorau, do estis eč prezidento de la klubo. Poste bedaurindė kiel mezadžai, homoj, mi jumėte forlesis esperanton, preneble ne forgesis la lingvų jam. Ni kiel diri, nun renkundidžas en botado, čitiu botado per miestas dudek unua, kun interrompo de dudek jarui viršainė. Do pri botado vividas mem, mitu tan vintron atendas čitiu botado, čar ti aranžas tas nurunu foje dum jaro, kai amikoj ogde procento estas samai, do ni renkundidžas. Nu, se paroli pribuo tą domėm, či jare, to multų dependos de vetero. Vetero nu nepromesis plibonan, ol fakte estis, estas forta vento, jie varsuvyje vento, kai čia jau kas normaliai. Do, Lerevo estas samai kildičių esperantistoj. Kie finfine en Strasbūro ili komprenu tion, kie esperanto estu akceptita kiel almeno unu el la lingvoj komence, kai poste šanžu čiujin multain nun al kiujoni tradukas. Do, jes, mi povus saliuti Ančeik Žambovski, kai Lian Zinon, Regina, Ankau, Eltorin, Daniela, tre grable iam nin akceptis, kai bedaurindė dumo longa jarai mišin nevidis plus. Do, no, danko.
Anja iras. Anja plum, Anja.
Anja. Ne plum. Anna ne plum.
Anja vestita nagis en loka rivereto.
Sano.
Danko nestu sano.
Kentanton. Diris vike floro en lunde, ni kolektos tre abunde, vanemi atendis vin, min vi trompis karuli.
Miestas Eglė, de Vilniuso. Mi pensas, ke botado estas sufiče bona, kai nepliuvas, do miestas kontenta. Sed ne čijui boatoj kuiris, kai ne čijui boatoj paris vestarmandžos.
Miestas Aurelius, el Šiauliai, akvaro urbo de Litovijo. Į Porto Prenas jam akvarom fojom botadom, kai čiui egė plečios, kai čiui nesta samai, čiui kavas sien ali manieron kiel ilio kazos. Eksemplė, či jara botado esis launuo, kiem mirenkontis eksterlandanai en botadom, pola grupom. Kai prokijo indas Porto Prenu botadom, brodia etoso, eble iomete troa, sed tamen ni ciam parolas nur esperante. Mi pensas, ke tu estas pluso, ke tio estas nur en boatado, nek en iu alia litova rancho. Kompreneble salutoj por ciui esperantistoj.
Ciara boatado estas ege bona. Mi estas prezidentino de klubo Juneco. Olga.
Tre bonega aranĝo. Mia nomo Alekso. Mi tre ŝatas batadoj. Mi partoprenas batadoj jau deka fojo. Jes, certe.
Mi estas Ina, Kaunas, kaj kion diri? Nu, mi estas feliĉa. Ĉio nordo estas, ke estu malbone mi plendus. Se ĉio estas bone, mi ŝnestas. Kion diri? Estas bone, bela vetero, bona kompanio, kaj estas botelo en mia sako, ĉio nordo.
Mia impreso estas tre bona, ĉar ĉi tie estas multe da belaj aventuroj kaj kiel Jolanta jurate komprenas kion signifas ĉi tie. Sed aliaj ne komprenas. No, mi ŝatus ke multaj venu al Boatado. Mi estas Tesok el Litovio.
Tesok kaj liaj litovaj amikoj.
Nia Boatado nomiĝas Bobas kaj litova biero estas tre bongusta. Nomiĝas biero Utano.
La pli bongusta biero en la mondo.
Pli bongusta ol belga, pli bongusta ol germana biero. Ke vedas devas veni al Boatado.
Kaj tre bona estas naŭ.
Telefono naŭ.
Mestas Juratė, de Vilnius, Litovijo. Membro de klubo Senjora Tadeo. Boatado plačia salmi, čar nihavas gastojn. Bet ero estas sufičia bona nepluvas. Kie plei forti impresas. Bela natūro, amikoj, esperanto, kie nepluvas Litovė parolė.
Ege bona. Mimilnius anastas. Boatado por mi tiel plačias, kie mi partoprenas džin čiju jare, kai ege čojas, kai dži či jare, kai el kutimestis lesam interesa, au mi diru eč pli interesa, ol kutime. Kazis, ex Junecano, Vilnius, Lietuvija.
Miestas Eglė, el Vilnius, kai mi esperantidžis antau du jare, kai mi trešatas esperantan, kai Boatado. La naturo, kai la remado, čion, la toson. Jas miestis la kapitano. Čiai foje. Jedankindė, sitkisindė.
Estas por vi, frati. Mi en fora lando. Estas che vi, frati. Mi kataru. Estas ĉe mi, frati, sed en tiu lando estas ĉe mi, frati.
Mi kantas kaj fino, kantas ĉie kie petas esperantistoj, geamikoj. Mi estas Vida, Boatado estas tre bona loko por kanti. Ĝuste mi kantis antaŭ unu jaro. Tai, nu, ĉiujn geamikojn salutas, kompreneble. Venu al Boatado.
Mia karulin. Sed la fremdulino ne bezonas
mi. Larso via vento!
Saluton al ĉiuj vi. Mia nomo estas Eduardo Navas. Kaj loĝas en Salvadoro, kiu estas malgranda lando de Centrameriko. Mi esperantistiĝis antaŭ pli ol du jaroj, kaj nun mi gvidas la unuan Esperanto-kurson de la tuta lando. Certe mi provas instrui bone la lingvon, sed por pli amuzi kaj pli interesi la kursanojn, mi petas iom da via tempo. Nu, mi volas peti de ĉiuj vi iom tre oftan inter esperantistoj, ke vi sendu al nia kurso poŝtkartojn de viaj urboj kaj landoj aŭ eĉ leterojn. Per tiuj poŝtaĵoj bonvole salutu la ĉi tieajn lernantojn kaj kuraĝigu ilin ellerni nian karan lingvon kaj kuraĝigu ilin uzi ĝin ĉiutage kaj ĉiucele. Klare vi rajtas skribi pri io ajn. La celota adreso estas hispanlingva, kompreneble. Do pli bone vi serĉu ĝin en nia retejo www.esperanto-sovo.co.nr aŭ simple priserĉu la tekston Esperanto en Salvadoro, prefere per Google, kaj tiel vi certe trovos nian retejon. Krome mi profitas la okazon por inviti vin subskribi nian gastolibron, kiu estas alirebla en la sama retejo. Nome de la kursanoj mi elkore antaŭdankas vin ĉiujn. Ĝis.
Do ni ambaŭ starante sentu presentante nin fieraj kamaradoj de l' flank. Jen vi bela aktoro afektante honoro, sed evitu nao resti papak. Kaj miaj tioj pri ruĉa historio kreas pordojn por mi. En dancejo de nove, ĉu ankaŭ mi povas ekleni la dancoj de demandis ridante, de loge danzante, ĉu kuraĝas vi eliri de la proksimiĝu dancante amik en teatro komik en aero ni birdas en akvon ni fiŝas. Preĝejo, la komputilejo, monkolekton ne plaĉos al mi. Certe la pastro proponos, sed kiu bezonos ĝin? Ĉu Dio aŭ la hierarkio? Inter niaj okuloj la lumo, nia transporta plenumo. En la lingvo de paco kaj am eble trovis ni pecon de ia libereco en la ombro de la granda tamtam. Proksimigi dancante amik povas esti mondpolitik en aero mi vidas kaj foje en malumon la mi posedas nenion tamen pli
Varsovia vento.
Ciare la curso invidis locis. Cion vi povas diri pri via curso? Ču esti successa o ne successa?
Estas fino de la curso, kai mi vere gioias che mi successis tion fari, speciale che mi tuta neniam estis instruisto, tia estas mia unua foio in tiu rolo, kai mi gioias che mi travivis tion jaron, kai necabeigis intertempe. Comence estis amaso da interesigiantoi, ki dum calcai unuae lezionoi no, mi diru felice forlasis nin, char nia ciambro ne estis suffice granda. Multai staris au sidis ce la fenestro, cae tio ne estis conforta nec por mi, nec por ili, cae poste restis gruppo de circa dec homoi, qui pli mal pli ciam au cion duan lecion visitis. Ne ciui tre diligente partoplenis la lecionoi, neniu faris heimdaskoi, se tio ja estas kutima du esperanto cursoi, mi pensas.
Ĉu ili dum tiu kurso eklernis Esperanton? Kiel vi taksas ilian lingvokapablon nun post la kurso?
La kurso daŭris 6 monatoj kaj tio estis unu leciono en la semajno, unu kaj duonhora. Kaj mi taksas, ke ili sukcesis sufiĉe multe lerni kaj jam iomete kapablas paroli. Sufiĉe bone komprenas skribitan tekston, tio estas verŝajne la plej bona kapablo.
Inter ni estas ankaŭ gelernantoj de tiu ĉi kurso, kaj ni povas ekscii, ĉu Luki pravas pri la kapabloj. Saluton, kiel vi nomiĝas?
Mi nomiĝas Kasia.
Ĉu vi jam scipovas paroli Esperante? Ĉu plaĉis al vi kurso de Esperanto en nia klubo, kiun gvidis Łukasz?
Jes, mi pensas, ke la kurso estis tre interesa.
Kio plaĉis al vi dum la lecionoj?
Plaĉis al mi etoso.
Al multaj gelernantoj plaĉis magia. Kiu vi estas? Estas testo, ĉu?
Magia mi estas. Knabino, dolĉa knabino.
Kio plaĉis al vi dum la kurso de Esperanto?
La etoso, la homoj, kaj instruisto.
Instruisto plaĉis al vi?
Jes, kompreneble, kaj mia kara instruistino feliĉe.
Ankaŭ vi gvidis la kurson, prezentu vin.
Mi estas Anja.
Ĉu plaĉis al vi ĉia la kurso de Varsovia Vento?
Estis tre interese, kaj tio estis por mi nova sperto.
Kio dum la kurso plej plaĉis al vi?
Filmoj kaj novaj homoj.
Alia lernanto, kiu partoprenis ĉiujaran kurson, nia eterna komencanto de dek jaroj, kiu finfine decidis lerni la lingvon, prezentu vin.
Saluton, mi estas Emil. Mi pensas, ke la kurso estis tre interesa kaj estis bona ke instruisto kaj mi tre ŝatas lernas kaj la kurso estas bona.
Kiel vi aŭdas, fakte eĉ eternaj komencantoj en nia klubo komencas paroli. Kiuj materialoj vi uzis dum instruado?
Ĉefe ni uzis niajn proprajn materialojn, parton de ili preparis nia klubano Janusz pasintjare, aliajn preparis mi, kaj ankaŭ ni uzis materialoj de Pajaro Edukado, kiujn verŝajne konas ĉiuj Esperanto-instruistoj, kaj tie estas niaj plej gravaj instrumaterialoj.
Ĉu materialoj de edukado ne estis tro malfacilaj por gelernantoj, kiuj komencas lerni la lingvon?
Ne, ĉe edukado ne estas multaj materialoj ankaŭ por komencantoj, eĉ por tutkomencantoj, por la unua leciono, kaj por ĉiuj fakte. Estas en ĉiuj nivelkategorioj.
Kial tiu 10% de homoj, kiuj venis al la forma renkontiĝo, restis ĝis fino?
Verŝajne ili ekŝatis etoson de nia klubo, ili ekŝatis homojn, kiuj estas ĉi tie, kaj tio fakte estas la plej grava en Esperantio, ne la lingvo mem, sed homoj, kiuj ĝin uzas.
Ĉu vi taksas, ke ili restas en la klubo?
Mi esperas, ke jes.
Via vento.
Kiel nomiĝas konstruisto de turoj?
Ha?
Turisto.
Dam di dam di dam dam di di da.
Tri, far.
yeah for angulo, yeah for angulo, yeah for angulo, yeah for angulo. Per biciclo iradas ni en la bela urbo Nantes. Ni transpasas pontojn, kiuj vojigas super la fluvo Luaro kaj direktiĝas dekstren laŭ la fluvo Bordo al vilaĝo Trentemont. Ĝi estas fakte malnova fiŝkaptista vilaĝo, kiu nun estas parto de urbeto Rosé, suburbo de Nantes. Celo de nia vojaĝeto posttagmeza estas tiea festivalo de stratfanfaroj, kaj tie ni pasigos 6 nekredeblajn horojn. Etoso similas al tiu de vilaĝa festo. Kompreneble eblas sidi ĉe tabloj, trinki bierojn kaj vinojn, manĝi fumaĝitan fiŝon. Sed ankaŭ en diversaj lokoj de la ĉarma vilaĝo staras scenejoj, kie eblas aŭskulti stratfanfarojn invititajn de la loĝantaro.
Ils sont venus fatal à la nage. Les vaches folles. On va les laisser jouer avant de les mettre en quarantaine. Henri Angels, toujours de Saint-Nazaire. Ensuite, alors cela, méfiez-vous de cela, les pocherons redoutables. Les bouquets du sud-ouest, de Lot-et-Garonne. La fanfare niente.
Fanfaro estas muzikensemblo, kies instrumentoj estas ĉefe blovinstrumentoj, ĉefe latunaj, sed ankaŭ lignaj. Trumpetoj, tubioj, flutoj, klarnetoj, trombonoj. Kelkaj perkutinstrumentoj helpas ritmigi la tuton. Stratfanfaro estas maloficiala freneza versio de fanfaro. Muzikistoj estas ofte kostumitaj kaj spektake ludas, donas al muziko festecon kaj frenezecon. Saluton.
Saluton Ben.
Ĉu plaĉas al vi tiu ĉi vespero? Ĉu vi ŝatas stratfanfarojn?
Do tiu ĉi vespero estis nekredebla. Jes, mi ŝatas.
Kaj ĉu vi ŝatas sidi apud la fluvo Luaro kaj trinki ruĝan vinon?
Jes. Jes.
Dankon. Dankon pro via nekredebla vortprovizo. Estis jefu angulo, mi esperas ke mi sukcese redonis etoson de tiu postagmezo vespero. Mi dankas Albertilo, kies retejo ofte helpas min esperantigi muzikterminojn, kaj deziras al vi ĉiuj bonan muzikan daŭrigadon.
Via vento.
Saluton, mi estas Marius de Vilno, de Litovio, kaj mi iomete rakontos pri mia sperto en botado. Mi apartenas al Esperanta Klubo Juneco, sed ne estas tiel juna, kiel mi dezirus, ĉar mi partoprenas tiun ĉi botadon jam 17 fojon. Do, kiam mi komencis tiun sperton en 17 jaro, estis mia unua botado. Do, de tiu tempo mi ĉiujare deziris kaj deziras kaj deziros pli partopreni. Estis nur kelkfoje ke mi pro tre gravaj kaŭzoj ne povis partopreni. Sed fakte ĉiam mi partoprenas kaj ĝis miaj manoj povas remi, mi partoprenos. Kaj ĝis mi povos paroli, mi parolos kaj partoprenos. Do, ankaŭ mi pensas ke la same aliaj homoj kiu ekpartoprenis unuan fojon, ili certe nepre partoprenos alian, trian kaj aliajn multaj fojojn. Ĉar botado estas neimageble bela aranĝo pro belega litova naturo, birdoj, sono de remiloj, vespermanĝo ĉe la fajro, kantoj kun gitaro. Kaj pro tiaj neforgeseblaj aferoj kaj sentoj vi fakte neniam forgesos botadon, kaj pri tio ekaŭdos tuta esperantista mondo. Jen nia boato ekstaris, sed ne gravas, ni tuj fornavigos. Estas kiel similas kiel ĝangalo, ĉar lagoj estas ligitaj unu al alia per riveretoj, per kiu ni devas pranavigi. Do, tio estas pli interese ol navigi nur en lagoj. Do, mi esperas ke aliaj esperantistoj, kiuj ekaŭdos kaj ekvidos filmon pri nia botado, nepre partoprenos nian botadon. Kaj mi estas certa 120% ke ili ne forgesos la botadon kaj tre ĝojos ĝin partopreni. Do, dankon, kaj ni atendas vin ĉiuj en la sekvonta botado. Sekvonta somere. Dankon.
Yeah.
Yeah.